Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o sve složenijoj situaciji u Beogradu uoči održavanja Parade ponosa, o tome kako se istorija, kad se revidira, pretvara u tragične posljedice. Analizirali smo i poruke koje bosansko-hercegovački političari šalju svojim biračima uoči opštih izbora u oktobru, te kako, usprkos politici, podijeljena Mitrovica živi kao da je cijela.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Što se više približava zakazani datum Parade ponosa u Beogradu 28. septembar, to se situacija sve više usložnjava. Brojni su faktori, kaže Zoran Glavonjić i nabraja. Policija za petak najavila štrajk, desničari prijete uličnim protestima, a na zgradama glavnog grada osvanuli grafiti protiv parade.
Neću tatu i tatu, stop pederima, neće šetati, stop paradi, su poruke ispisane sprejom koje su se pojavile na više lokacija u centru Beograda, na Slaviji kod Cvetnog trga u Brankovoj ulici, pa i na zgradi Skupštine grada, uoči Parade ponosa. Dok se pretnje množe, stigla je i vest da 26. septembra deo policije počinje štrajk.
Preko 35.000 radnika MUP-a bit će u štrajku. Od radnika na upravnim poslovima granične policije, pozornici, specijalnih jedinica, žandarmerije, brigade i svi ostali.
Pitanje Parade ponosa u nedjelju. Hoće li je biti i da li ćete obezbeđivati?
Da li će biti Parade ponosa, o tome ne odlučujemo mi, nego odlučuje poslodavac, a on će napraviti bezbednosnu procjenu, pa će na osnovu te procjene i odlučiti da li će biti Parade ili neće biti Parade.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Veselin Nikolić, član predsjedništva Nezavisnog sindikata policije. Pojedini sindikati u MUP-u, u kom je ukupno 47.000 ljudi, tvrde da neće raditi dok se ne potpiše novi kolektivni ugovor, isplate dugovanja i daju garancije da neće biti smanjenja plata. Paralelno su u toku bezbednosne procjene na osnovu kojih će vlast doneti konačnu odluku o održavanju Parade ponosa. Prethodne tri godine taj skup je država otkazala iz bezbednosnih razloga. Momir Stojanović, predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti i bivši načelnik Vojno-bezbednostne agencije, rekao je za naš program da, uprkos napetoj atmosferi, postoje uslovi da se u nedjelju Pride održi.
Pojačavat će se neke tenzije, ti grafiti koji su ispisani do samog datuma održavanja, ali mislim da će nadležni institucije u sektoru bezbednosti dati valjanu procjenu Vlade Republike Srbije i da će po mojoj procjeni ona odobriti održavanje takvog skupa i mi ne očekujem neke velike incidente oko tog skupa.
Jel policija ima kapacitet da obezbedi kako treba taj skup?
Kako ne, policija ima kapacitet da obezbedi i mnogo rizičnije skupa.
Po već ustaljenom scenariju, desničarske organizacije pripremaju se da po svaku cenu onemoguće šetnju za LGBT prava, pa je pokret Dveri najavio da će dan pre na ulicama Beograda započeti protest sa kog se neće povući dok parada ne bude otkazana. Nepoznati počinioci uputili su pretnje i opozicionom lideru Čedomiru Jovanoviću grafitom na zgradi u kojoj živi, Čeda gradom neće šetati, na što je odgovorio na društvenim mrežama.
Šetaću uprkos ološu koji mi noću ostavlja pretnje na pragu. Šetaću za sve koji zaslužuju Srbiju bez ološa.
Policija je u naredna dva dana u obavezi da učestvuje u vežbama za obezbeđenje parade, jer štrajk počinje u petak ujutru u 7, kada će dolaziti na posao, ali neće izlaziti na teren. Veselin Nikolić nije mogao da precizira da li policija u štrajku može da obezbedi LGBT šetnju.
Ja sve što mogu da vam kažem u vezi toga, policajci će se u petak izjasniti ko je u štrajku i ko nije. A u vezi Parade ponosa, znači poslodavac treba da razmišlja da li će je zakazati ili neće. Mi ćemo poštovati minimum procesa rada, znači ja samo hoću da napomenem da će sigurnost svih građana u Srbiji biti obezbeđena.
Policijski sindikati tvrde da bi hteli da se Pride ove godine održi, jer bi to između ostalog značilo i da je potpisan kolektivni ugovor. Procjene pojedinih stručnjaka su da su bezbednosni rizici za tu šetnju danas daleko manji nego, na primjer, 2010. godine, kada je održana uz velike nerede na beogradskim ulicama.
Tu konstataciju zasnivam na tome da je i aktivnost raznih desničarskih organizacija proteklih godinu dve, pa i aktivnost nekih navijačkih grupa su, zahvaljujući nekim merama državnih organa, na neki način ograničene i ne predstavljaju neku koherentnu, kompaktnu, kritičnu masu koja može da ugrozi održavanje ove parade.
Kaže Momir Stojanović, bivši bezbednjak sa 35-godišnjim stažom u vojnoj službi. Da li će ove godine biti parade ponosa u Beogradu, pomno prati i Evropska unija, iako se nigde zvanično ne pominje da je to konkretan uslov za dalje evrointegracije Srbije. Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, poručio je da institucije moraju da sprovode politiku nulte tolerancije prema diskriminaciji.
Nadam se da će Srbija moći da pošalje vrlo pozitivnu poruku tolerancije i različitosti u ovom u nedelju.
Na kraju nedelje ponosa 28. septembra u podne zakazana je šetnja od zgrade vlade Srbije do platoa ispred Skupštine grada. Kancelarije za ljudska prava, zaštitu ravnopravnosti i nadležni skupštinski odbori u Srbiji pozvali su državu da učini sve da se održi parada ponosa, dok su LGBT organizacije posle svakodnevnih kontakata sa predstavnicima policije izrazile uverenje da će se 28. septembra dogoditi planirana šetnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ne može parada, ali može veličanje Draže Mihajlovića i njegova četničkog pokreta. Za tu se stvar koristi svaka prilika bez obzira na posljedice koje ostaju na mladim generacijama koje rastu u potpuno izvrnutim moralnim vrijednostima. Naime, obilježena je u Srbiji 70. godišnjica operacije Halijard, koju su Amerikanci pod kraj Drugog svjetskog rata organizirali da bi evakuirali članove posada aviona oborenih nad Balkanom. Tog septembra 1944. godine evakuaciju je pomagla i takozvana vojska Jugoslavije u egzilu, što je prilikom obilježavanja ovog događaja država Srbija iskoristila za, svjesnu ili nesvjesnu, rehabilitaciju ravnogorskog čiče i četništva. Od istorije preko revizije do posljedica vodi vas Miloš Teodorović.
Malo se ko obazire na istorijska saznanja koje pokazuju da su isto vrijeme kada su učestvovali u spašavanju avijatičara, četnici aktivno sarađivali sa nemačkim okupatorom. Šta više, kako navodi istoričar Milan Radanović, niko se ne obazire ni na indikativna saznanja koja govore da su okupatorske snage znale da se američki avioni spuštaju na određene lokacije u Srbiji.
Naravno, nije u pitanju nikakva saradnja, jednostavno pripadnici četničkog pokreta su kalkulisali. Njima je kako bilo stalo da ih zapadni saveznici ne odbaci. Iako su ih zapravo već odbacili, i onda su pokušavali da se predstave kao navodno anti-okupatorski pokret, ali same činjenice o kolaboraciji i neposrednoj vojnoj saradnji na terenu sa nacističkim okupatorom demantuju da su četnici bili anti-okupacioni pokret makar u tom trenutku, makar 1944. godine, zapravo još od kraja 1941. godine, oni više nisu anti-okupatorski pokret. Na širem jugoslovenskom ratištu četnici najaktivnije vojno sarađuju sa nemačkim okupatorom u tom razdoblju i naročito krajem leta i u jesen 1944. godine u vreme završnih borbi za oslobođenje Srbije sve do kraja Drugog svjetskog rata.
Unutrašnja složenost samog četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu, problem utvrđivanja komande nad različitim četničkim grupacijama u aktualnom srpskom političkom trenutku skoro potpuno se gubi iz fokusa. Činjenicama mesto ustupaju tumačenja istorije sračunata na rehabilitaciju suštinski duboko nacionalističke ideje četništva. Upravo to je učinio i savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić, kada je na obeležavanju godišnjice akcije Halijardu samim Pranjanima taj događaj iskoristio za direktnu glorifikaciju Draže Mihajlovića. Ovim rečima:
Mihajlović je pripadao Jugoslaviji. Njegov duh sada pripada svima onima koji su spremni da se bore za slobodu.
Oliver Antić, ono što je rekao u Pranjanima, a što ste upravo čuli, na sličan način je izgovorio i kada je u sredu u domu Gardena Topčider u Beogradu učestvovao na otvaranju izložbe fotografija koje su ovekovečile akciju spašavanja. To što su srpske elite posljednjih više od 20 godina prigrlile nasljeđe četništva iz Drugog svjetskog rata, skoro potpuno zanemarujući to što je njihovo povampirenje u ratovima 90-ih imalo katastrofalne posljedice, verovatno je upravo danas u Srbiji posebno izraženo. Navodi to sociološkinja i izvršna direktorka u Helsinškom odboru Izabela Kisić.
Ne zaboravimo da je predsjednik Srbije četnički vojvoda, da je dobio orden četničkog vojvode tokom rata 90-ih. I nažalost, ono što najviše zabrinjava jeste da su na takvoj ideološkoj osnovi odrasle potpuno nove generacije koje gotovo ništa ne znaju o antifašizmu, o partizanskom pokretu i da to ostavlja zapravo trajne posljedice.
No pogrešno bi bilo reći da su samo bivši radikali ti koji baštine četništvo. Setimo se samo bivšeg predsjednika Srbije, tadašnjeg lidera demokratske opcije Borisa Tadića iz oktobra 2011. u govoru u Šumaricama, mestu streljanja preko 2000 nevinih Kragujevčana.
Prizivamo sa zahvalnošću sve učesnike Narodnog ustanka u borbi protiv nacizma iz partizanskog i ravnogorskog pokreta.
Očigledno, za neke od vodećih srpskih političara stvar je završena. Četnici i partizani njima su isto. Sociolog i direktor Centra za civilne odnose Vladimir Ilić usprotivit će se verovanju da je u pitanju emotivna naklonjenost samom četništvu. Razloge treba tražiti, uveravao on, u čistom političkom pragmatizmu koja gradi svest da se u raslojenom društvu, kakvo je srpsko, ne mogu zagovarati nasljeđe komunizma i socijalizma. Naprotiv.
Plasačima je ponuđena jedna politička opcija koja ima razne imena, LDP, i onda je u strateški gledano najvažno za koga će glasiti. Politika će biti manje više.
Gde je tu mesto četničkoj ideologiji?
Ne radi se specifično o četništvu, radi se specifično o antikomunizmu, odnosno antisocijalizmu. Četnici su tu zato što nije bilo drugih brojnih antikomunista. Su Jorkićevci ili Nedićevci bili jači brojni, onda bi zagovarali njih.
Ali mislim da se tu radi o izvesnom emotivnom odnosu i emotivnoj naklonjenosti kao onome što bismo odredili kao nasljeđe četništva.
Ne, stvarno, ponudite mi 100 dinara da zastupam neku ideju, ja ću emotivno se odnosim prvo prema tih 100 dinara, a onda prema ideji za čije zagovaranje dobijam tih 100 dinara.
No povodom godišnjice akcije Halijard treba reći da smo svedoci samo nastavka nekritičke rehabilitacije četništva. Taj nenaučni proces je intenziviran posebno posle 2004. kada je u Skupštini Srbije donet zakon o izjednačavanju prava ravnogorskih i partizanskih boraca, podsjeća istoričar Milan Radanović.
To je jedan sindrom koji se može naročito detektovati zadnjih 10 godina i upotrebom zakona o rehabilitaciji kojim su rehabilitovani mnogi saradnici okupatora, uključujući pripadnike četničkog pokreta. Već nekoliko godina se pred Višim sudom u Beogradu vodi proces za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, koji je bio nesumnjivi ratni zločinac i koji je nesumnjivo bio najodgovorniji za zločine i kolaboraciju njemu podređenih vojnih jedinica i njemu podređenih četničkih komandanata.
Ukoliko bi se to i dogodilo, oficijalno bi bio okončan proces, u kome bi buduće dileme mogla otvoriti samo nauka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
12. oktobra u Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori. Predizborna kampanja počela je prije 2 sedmice, dovoljno vremena da se izanaliziraju plakati i bilbordi koji su postavljeni na sva moguća i nemoguća mjesta. Za početak, Gordana Sandić-Hadžihasanović primjećuje da se uglavnom poznati političari, nasmiješeni i uljepšani, bore za naklonost građana recikliranim i istrošenim sloganima.
Većina partija je kao magnet za birače izabrala riječi promjene zajedno, narod i budućnost, ali bez pravog efekta, smatra Mladen Mirosavljević, profesor na Banja Luka koleđu.
Moram da iznesem da sam veoma razočaran izborom slogana praktično svih stranaka, pogotovo najvećih i najvažnijih stranaka u ovoj izbornoj kampanji. Mislim da su ti slogani veoma neinventivni i da u suštini nisu pamtljivi ni za koga i ne ukazuju ni na što. Ne vidim osobu koja se može identifikovati sa tim sloganima.
Slogan za pobjedu Srpske izabrao je izborni štab Saveza nezavisnih socijaldemokrata, o kojem psiholog Srđan Puhalo kaže.
Ja mislim da su oni prosto skoncentrisani na ono što oni potenciraju, a to je njihovo uvjerenje da su oni jedini pravi zaštitnici Republike Srpske.
Slogan SDA glasi u jedinstvu je snaga, a SDP ujedinjeni, što Semina Ajvaz s Mostarskog univerziteta Džemal Bjedić komentariše ovako.
Kao da su pravljeni istom izbornom štabu, da sjeli i dogovorili se da će jedni biti ujedinjeni, a drugi da će imati slogan u jedinstvu je snaga. I ovaj slogan u jedinstvu je snaga ne bi nam ništa novo. Izgleda kao da je izborni štab SDA iscrpio sve svoje kreativne resurse, jer iz godine u godinu koriste ovu riječ snaga. Ujedinjeni SDP i ovaj slogan bi možda imao težinu u drugoj dekadi 90. godina, ali u ovom vremenu je monoton, neuvjerljiv, jer je riječ ujedinjeni iskorišta mnogo puta u političkom vokabularu i nikako mi se ne razlikuju od ostalih.
Savez za bolju budućnost bori se za naklonost birača pod sloganom Tsunami pravednosti i snažnog razvoja, Tsunami je u politički riječnik uveo lider stranke Fahrudin Radončić, koji je kao ministar sigurnosti najavio antikorupcijski tsunami. Kao predizborna poruka to kod građana izaziva negativne konotacije, navodi Nihad Omerbegović, asistent na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.
Savez za bolju budućnost mislim da je pretjerao, mnogo ljudi smatra da sloganim nije baš u skladu sa onim što bi trebalo da bude, pogotovo tsunami, asocirana katastrofa, pogotovo sada u vrijeme poplava, mislim da se ljudi boje toga.
Omerbegovića smo pitali za propagandni materijal stranke Željka Komšića, Demokratske fronte.
Njihova poruka odlučno u promjene je sasvim solidna i očekivan, obzirom da su oni nova partija i naravno da će željeti da dođu do određenih promjena i da na taj način osvoje što više glasova.
Prema ocjeni stručnjaka, među kojim je i Semina Ajvaz, najbolju političku propagandu su pripremila dva HDZ-a. HDZ 90. Za naklonost birača se bori pod sloganom "Ovo je naša zemlja, podvucimo crtu".
Ovaj prvi slogan poručuje da je Bosna i Hercegovina domovina svih Hrvata koji žive u njoj, a podvucimo crtu je zapravo ono što je Martin Raguš pričao proteklu godinu dana. Podvucimo crtu pod sukobe, pod konfrontacije, zalagat ćemo se za integraciju, suživot, zajedništvo i kompletan propagandni materijal je odlično urađen, moderan je, efektan je. Zatim slogan Hrvatski izbor Dragana Čovića također odličan. Mi znamo da Hrvati su nezadovoljni generalno zbog toga što im Bošnjaci biraju člana predsjedništva. Zatim hrvatski odgovor, isto dobar, znači originalan, nesakidašnji. To nisu istrošene fraze koje imamo priliku da čujemo od ovih drugih političkih partija.
HDZ 90. ima i predizbornu pjesmu "Ovo je naša zemlja".
Stavi ruku na srce i reci da je tvoja zakletva u tišini.
Inače, samo nekoliko partija se odlučilo za muzičke spotove. SDP, koji se odrekao bilborda, ima video poruku svog kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Bakira Hadžiomerovića.
Mi smo zaslužili bolje.
Predsjednik za pet.
Za učešće na oktobarskim opštim izborima ovjereno je 65 političkih stranaka, 24 nezavisna kandidata i 24 koalicije. Istog mnoštva na političkom nebu Bosne i Hercegovine izdvojili smo samo neke poruke koje nude biračima. A šta oni kažu?
Tsunami je najjači. Međutim, i ostali su isto tako krajnje bezidejni, što pokazuje koliko malo oni svi moraju da se trude. To je najgora stvar. Oni uopšte misle da ne moraju ni malo da se trude.
Ja i uopšte ne primjećujem. Neću da se zarazim uopšte. Politika mi je do ovdje došla.
Grad čitav su na kazu. Smiješno, stvarno više smiješno. 20 godina posle rata većinom iste stvari. Užas jedan u ovoj državi i gotovo.
Slogani su uvijek slogan, a praksa je uvijek praksa. Na tome možeš rako pričati, ali šta radi, to je pitanje.
I nema se šta očekivati od istih koji su bili i prije na vlasti ili sad na vlasti.
Vjerujte da i ne primjeću i ne gledam.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ako bi se provodilo napisano u svetim knjigama, onda bi ovaj svijet živio u miru i poštivanju. Ali s obzirom da pravila i kanone ipak provode ljudi, makar i u liku svećenika, stvari su potpuno drugačije. Vjerske zajednice počesto se stavljaju u službu politike, pa tako u Bosni i Hercegovini njihova uloga u pomirenju nije jasno definirana. O pokušaju da se obnove narušeni međunacionalni odnosi, inicijativi koja je potekla iz vrhova vjerskih zajednica, danas govori Aida Đugum.
Negiranje genocida, negiranje zločina nad civilima, nedozvoljavanje porodicama žrtava da posjete mjesto stradanja njihovih najmilijih i napadi na vjerske objekte svakodnevnica su u Bosni i Hercegovini i nakon 20 godina od rata. Pojedini političari se ne libe da na konto svoje popularnosti na određeni način šire nacionalnu i vjersku netrpeljivost. U Međureligijskom vijeću BiH osuđuju takvu praksu. Predsjednik Međureligijskog vijeća i zamjenik Reisa Uleme u BiH Husein Efendija Smajić.
Nije normalno u 21. stoljeću da se od bilo koga onemogućava da ljudi posjete ono mjesto gdje su njihovi roditelji, braća ubijeni. Nažalost, i dan danas mnogi političari, naravno to su u prvom redu vrlo neodgovorni ljudi, pokušavaju da se onemogući negiranje.
Zbog ovakvog stanja nacionalne podjele su sve dublje. Žrtve rata u ovakvim okolnostima postaju dio dnevno-političke zloupotrebe, kaže sarajevski paroh Vanja Jovanović.
Kada kažem pojam žrtva, prvo što mi pada na pamet, iako je to jako ružno, je zloupotreba. Na našim prostorima žrtve, bez obzira na ime, prezime, religiju i naciju, imam osjećaj kao da su nekakve monete, kao novac s kojim treba da se nešto kupi. Prostor, politika, glasačko tijelo.
Teško je graditi pomirenje u društvu kako je bosansko-hercegovačko, kaže kardinal Vinko Puljić. Puno je primjera koji dokazuju tu tvrdnju.
Teško je graditi pomirenje ako su za jedne junaci, a za druge su zločinci. Ti isti. Isto tako, oni koji su osuđeni, jedni će slaviti, a drugi će stalno graditi mržnju protiv onih osuđenih. E mislim, tu moramo imati posebno onda jedno drugo pravilo, koje je vrlo važno, a to je ono što ne želim da meni drugi čini, ne smijem ni ja drugome. E to je ta jednaka prava. Ne, meni je dozvoljeno, a njemu to nije dozvoljeno. Tad ne možemo vratiti povjerenje.
Kako onda doći do pomirenja među narodima i suočavanju sa prošlošću? Vjerske zajednice su, kako kaže paroh Vanja Jovanović, nakon rata tretirane kao nevladine organizacije.
Iz mog iskustva, ja vidim da nas crkve i vjerske zajednice u stvari često shvataju i prihvataju kao nevladine organizacije ili kao nekakve institucije koje bi trebale gasiti požar koji započinje država. Rješavanje pitanja boli bilo gdje, pa i na ovom prostoru, nije projekat koji može da traje 6 mjeseci, godinu dana ili 2 godine, pa da mi nešto postignemo. Rješavanje pitanja boli je lični susret sa vrlo konkretnim čovjekom.
Uloga vjerskih zajednica u procesu pomirenja ni nakon 2 decenije nije jasna. U tom procesu su vjerske zajednice zapravo pioniri, kaže nadbiskup prvobosanski kardinal Vinko Puljić.
Zašto? Zato što prošlo stoljeće na ovim prostorima je bilo vrlo krvavo stoljeće. Nijedan rat koji se dogodio nije nikada bez onako studiozno analiziran. Redovno je samo politički upotrebljavan. I jasno da nisu nikada ratne rane izliječene. Počeš od Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata i od posljednjeg. Zato se stvaraju mitologije i ideologije. Nije lako rane zaliječiti. Zato je prevažan put dijaloga. I on nema alternative.
Od rata na ovamo mnogi su nudili različite recepte i rješenja kako bi narodi u Bosni i Hercegovini došli do pomirenja i kako bi se suočili sa prošlošću, te tako došli do istine. Ali niko nije ponudio pravo rješenje, kaže predsjednik jevrejske zajednice Jakob Finci.
Recepata i preporuka ima mnogo. Neki podsjećaju na onaj vic kada je tako ljekar probao nekoliko lijekova, pa je na kraju pacijent podlegao, a on žalosno konstatovao, šteta, a imao sam još toliko toga da isprobam. Na nama se svašta isprobavalo za ovih skoro 20 godina, ali očito rezultatima niko nije zadovoljan. Možda je upravo sada i čas da se okrenemo nečem drugom, pokušamo da popravimo među etničke i međuljudske odnose formiranjem Komisije za istinu i pomirenje. Ona nam može pomoći da se suočimo sa svojom prošlošću na otvoren način, pa makar on bio bolan, da se suočimo sa prošlošću, da je prihvatimo i da istinu shvatimo koje greške ne smijemo ponoviti u budućnosti koja je pred nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku reportaža iz podijeljene Mitrovice čiji stanovnici potpuno normalno funkcioniraju u svakodnevnom životu. Bez granica, bez prepreka, isključivo vođeni ekonomskom logikom. Srbi kupuju kod Albanaca, a Albanci kod Srba. U razgovoru s Jasminom Ščekić, građani cijele Mitrovice ističu da bi lokalna vlast, zajedno s pregovaračima u Briselu, morala mnogo više pažnje posvetiti boljem socijalnom statusu građana.
Branislav Krstić živi u severnom delu Mitrovice. Smatra da je ekonomska situacija u ovom delu grada alarmantna kod 70% stanovnika. Razlog tome je, kako istakao za Radio Slobodna Evropa, odsustvo platežne strategije nadležnih srpskih ministarstava koje imaju svoje institucije na severu Kosova.
Svaki će osiromašeni, obezglavljeni građanin kosovskog društva da uradi ono što je u interesu njegovog porodičnog budžeta. Ukoliko ja znam da ću u bošnjačkoj mahali kupiti 10 kilograma različitog voća, a za isti iznos novca u bilo kojoj maloprodajnoj radnji na severu Kosova kupiti svega 3 kilograma voća, naročito imajući u vidu da 100% maloprodajnih objekata na severu Kosova, iako ne plaća porez, akcize i PDV, uračunava taj deo u cenu i to je u stvari ekstra čist kapital za njih. E, ako će da zaradi moj komšija koji drži radnju, 3 puta više nego što realno bi trebalo da zaradi, zašto ja ne bih dobio 7 kg voća više?
Mitrovčanin Riza Duši živi u bošnjačkoj mahali, multietničkom naselju u Severnoj Mitrovici, gde se nalazi veliki broj radnji u vlasništvu kosovskih Albanaca. Mišljenje je da biznis nigde u svetu ne poznaje granice i da su u tom smislu veze između Srba i Albanaca nikada nisu ni prekidale.
Njetar, sin bošnjačke, sin jug, sin veri njetar.
Što se tiče ekonomske situacije kod nas i ovde na severnoj, ali na južnoj strani, ona je loša. Kao i svuda u svetu, ili imaš novac i posao, ili nemaš ni jedno ni drugo. Za sve ostalo mogu reći da se popravlja, da celokupna situacija ide na bolje, ali što se ekonomske situacije tiče, zaista nemam lepu reč. Puno mladih je bez posla, svi se bave nekom visokom politikom, umjesto da pogledaju i nas, nas koji ovde živimo. Meni je potpuno normalno da Srbin ovde, u Mitrovici, ode kod Albancu u radnju i kupi neki artikl za povoljnu cenu, kao što mi je potpuno normalno da na južnoj strani Albanci kupuju srpske proizvode iz Srbije. Ja bih lično želao da se saradnja na polju ekonomije proširi i na svim ostalim aspektima života u Mitrovici, ali očigledno je ipak biznis nešto drugačije od politike i u njemu se, naravno, uglavnom svi rukovode svojim sobstvenim izborom i interesom.
Biznis je šta teško, a biznis, a da biznis, na rekancije džugu ne probaš.
I bivši radnik privrednog giganta, a danas propalo kombinata Trepča, Ljubiša Milovanović, kaže da je prinuđen da radi kao taksista jer drugog posla nema. Ističe da često kupuje kod kosovskih Albanaca jer mu kućni budžet drugačije ne dozvoljava i dodaje da veliki broj njegovih sugrađana Srba ima problem sa najosnovnijim egzistencijalnim problemima i nemaštinom.
Volim, ja sve ti kažem, a vidiš da je stvarno situacija, verovatno svugdje u Srbiji i dole kod njih znam da je loš isto. I oni ne radi ništa, ne privređuju tamo. Nema nikakve fabrike, koliko ja znam, manje više to sve to. Nekad je bilo to čudno vreme, ali verovatno ljudi se bore za neku egzistenciju da bi ostali kroz život. Ali ako košta lupam jabuka, 10 dinara kod nas, ako je dole za 7, naravno će dobiti da više.
I dok građani Južne i Severne Mitrovice razmišljaju o svakodnevnim, praktičnim i egzistencijalnim pitanjima, podsjećamo da je na glavnom Ibarskom mostu, gde je nekada bila betonska barikada i koju su Srbiji umeđu vremenu uklonili, izgrađen park mira, u kojem je već nikla trava, nakon što su se o njemu svakodnevno brinuli radnici lokalnog javnog komunalnog preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Nakon što mladi ljudi nisu na prvu znali odgovoriti šta je to ljubav, naša je reporterka Jasna Vukićević pitala stručnjake. Zašto je emocija danas veći bauk od matematike, na primjer?
Da danas živimo u toj jednoj simbiozi koja je u stvari jedno grčenje, jedno stezanje, jer niko nema svoju individualnost. I meni je to nekako najporaznije saznanje da ljudi strašno danas žive u tom jednom očajničkom očekivanju da će drugi potpuno da razumije moje misli, moje ideje, da treba da zna što ja mislim kad ja uradim ovako ili ovako. Zamišljam da taj treba potpuno automatski da prepozna da ja želim nešto. I da on treba to da uradi, e onda mi je dokazao ljubav.
O tome je li ljubav osjećaj, umijeće ili sposobnost, postoji mnoštvo mogućih odgovora, no bez obzira na naučno objašnjenje i odlike savremenog društva koje potencira pripadnost grupi, pojam ljubavi se za mnoge nije promijenio vjekovima, kaže trening psihoanalitičarka Abigail Golomb iz Izraela.
I think that some of the outside expressions can be very different.
Iako spoljašnje obilježja ljubavi mogu biti veoma različite u različitim kulturama, unutrašnji osjećaj intimnosti između dvije osobe koje se vole je danas zapravo jednak onome prije stotine godina. Ljudima treba osjećaj da su željeni, da su po nečemu veoma specijalne osobe i da na svijetu postoji jedna specijalna osoba koja vas čini posebnom. Za većinu ljudi to je ljubav.
It's love.
Priču cjeline možete poslušati u dokumentima dana ili potražiti na internet stranicama našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za srijedu 24. septembra među ostalim vam donosi priču o tome da većina poplavljenog stanovništva u Bosni i Hercegovini još nije sanirala posljedice.
Pomoć je skromna, a objekti i dalje ugroženi. Oni koji su trebali voditi brigu bosansko-hercegovačke vlasti očito su zakazali, ostavivši ugrožene da sami saniraju koliko i ako mogu.
Mlade ljude u Budvi smo pitali što je to ljubav.
Ne znam.
Definicija ljubavi.
Pa ja sad ne znam, ja bih rekla neka interakcija između dvoje ljudi, stvaranje nekog zajedničkog svijeta.
Teško je definisati.
U zlatiborskim selima, za razliku od ostatka Srbije, živi sve više mladih. Marijanovići iz sela Mušete ostali su u svojoj porodičnoj kući.
Kad je sin oženio, pitao sam ga hoće li da ostane ovdje da zasnuje porodicu. On je prihvatio to i što je meni drago i što kažu na dva unuka, to mi je najveće bogatstvo.
Živimo i od poljoprivrede i samostalnog rada.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Radnici Nikšićkog metalca koji 10 dana danonoćno na ulici traže svoja prava, fizički i emotivno iscrpljeni su i gube strpljenje, ali ne i volju da istraju do kraja, pa su na vladinu adresu uputili ultimativan zahtjev. O čemu se radi, govori Esad Krcić.
Ukoliko vlada tokom današnjeg dana ne riješi problem, poručujemo da ćemo protest nastaviti, ali ćemo ga radikalizovati, rekao je danas predsjednik sindikata metalca Radisav Jauković.
Mi smo ovdje dogovorili da posle ove sjednice danas krećemo u neku radikalizaciju i to u tri pravca. Znači, razmišljamo o tom da uđemo u štrajk glađu klasični ovdje na ovom pločniku, razmišljamo o tom da blokiramo mostovi rastisnice po Podgorici i treća da dovedemo naše porodice s obzirom da ima 500 iz Nikšića da ovdje zajedno gladuju sa nama s obzirom da mi gladujemo 2 godine dana pa da nastavimo dalje da gladujemo ovdje.
Radnicima metalca sve vrijeme protesta pomaže Unija slobodnih sindikata, čiji su predstavnici danas došli pred zgradu vlade da bi stali iza zahtjeva nikšićkih metalaca, funkcioner Unije Vukašin Zogović.
Tražimo da se u toku dana, dakle odmah, riši ova agonija i da se prevaziđe ova teška situacija, pogotovo za zdravlje onih koji ovdje protestuju i njihovih porodica koji očekuju rezultate njihovih zahtjeva, odnosno da se zaposlenima izađe u susret i izmire dugovanja i obaveze. Da podsjetimo svoje opravdane zahtjeve, ovi radnici su zatražili u aprilu mjesecu. Tada su uz posredovanje Unije dobili obećanja, dobili garancije od nadležnih institucija da će riješiti njihove probleme, da imaju razumijevanje i strpljenja, da je to proces za koji treba malo vremena, nekoliko mjeseci. Prošlo je 5 mjeseci, ništa konkretno nije urađeno.
Funkcioner Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević je govorio o vladinom odnosu prema metalcu, ali i brojnim privrednim subjektima koji su u međuvremenu propali, a da to nije moralo da se desi.
Više puta smo isticali jedno zabrinjavajuće stanje u Crnoj Gori, da kroz sve ove godine krize, kad su sve države vodile politiku da zaštite sopstvene kapacitete, poslove koje može da radi Metalac u Crnoj Gori dobijaju firme izvan Crne Gore. Pitali smo zašto je to. I u ovoj situaciji, kad je posljednje dvije godine došlo do otvorenog pitanja opstanka ili nestanka preduzeća Metalac, tražili smo da država u državnim, u preduzećima u kojoj ima većinski kapital, obezbi jedi posao za Metalac. Uvijek su nam govorili da ne može. Mi smo apsolutno sigurni da može, samo jedan problem tu postoji, a to je što su interesi pojedinaca iznad interesa države, iznad interesa društva u Crnoj Gori. I to je kamen o koji se spotiče Metalac.
Radnici Nikšićkog Metalca su se proljetos u aprilu jednom već okupili pred zgradom vlade sa upozorenjem da neće otići dok se ne riješi njihov problem, ali su pristali da zamrznu protest nakon obećanja da će problem riješiti posebna radna grupa. Pošto u međuvremenu nije urađeno ništa, radnici Metalca su ponovo došli pred zgradu vlade sa zahtjevom da im se isplati 14 zaostalih zarada, poveže radni staž, odnosno daju otpremnine po 11.000 eura. Inače, zaposleni u Metalcu štrajkuju od 18. decembra, u međuvremenu su pored protesta ispred Ministarstva ekonomije pokušali da blokiraju put Nikšić Podgorica, ali ih je sprečila policija. Nikšićkom Metalcu je prethodno uz garancije vlade obezbijeđen kredit od 1,5 milijuna za otplatu dugova bankama, skidanje hipoteke, pokretanje proizvodnju i isplatu otpremnina višku radnika. Međutim, proizvodnja je stala, radnici ostali i bez posla i bez novca. Iako su državne garancije pale jer formalni vlasnik, izvjesni Nikola Furundžić, nije vratio dug, vlada do sada nije preduzela ništa u vezi sa naplatom duga, odnosno preuzimanjem fabrike, a ništa ne preduzima ni da riješi problem nikšićkih radnika koji su im već 10 dana i noći pod prozorima. Predstavnik Nikšićkih Metalaca Radisav Jauković.
Vlada bježi od toga da preuzme imovinu nad Metalcom, ovamo jesu sa hipotekom nad imovinom Metalca, a ovamo kažu nijesu vlasnici Metalca. Koga oni obmanjuju, bre čovječ? Znači, bježe od problema koji se zovu radnici, njihove obaveze i obaveze prema radnicima. Odmah da vi kažem da oni neće i nehaju za naše zahtjeve, a isto momenta da im poručim da mi ne odustajemo i nećemo se povući odavde dok naši zahtjevi ne budu riješeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti kako je Bosna i Hercegovina odgovorila na pomoć poplavljenim područjima. Međunarodni predstavnici u toj zemlji smatraju kako su BH političari građanima umjesto pomoći dali samo prazna obećanja, a umjesto da ponude projekte za obnovu, tražili su dodatni novac kojima krpe rupe u budžetima. Priredila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Više od 1 milijun ljudi u Bosni i Hercegovini je direktno ili indirektno pogođeno poplavama koje su u maju prouzrokovale najveću katastrofu nakon rata. Iako su obezbijeđena interventna sredstva te donacije u novcu i opremi, većina građana ni nakon 4 mjeseca nije osjetila nikakvo poboljšanje. Pomoć je skromna, objekti i dalje ugroženi. Oni koji su trebali voditi brigu bosansko-hercegovačke vlasti očito su zakazali, ostavivši ugrožene da sami saniraju koliko i ako mogu. Maglajska porodica Terzimehić jedan je od primjera kako se nakon vode od preko 2 metra i bez ičije pomoći živjeti mora. Oca i sina, Asima i Alena, nebriga vlasti ne čudi.
Skoro radim sve sam. Pomoć je nikaka. Ja mislim da bi prije nam pomogla Cosa Nostra iz Italije. Nekon, to otvoreno ma govorim. Evo, ljudi nisu dobili ništa. Evo, u mene komšinica nije dobila ništa. A ovdje je voda bila 2,45. U mene je bila.
Mi smo dobili samo 805 maraka od onaj Crvenog križa, dobili smo od Islamske zajednice 2 kanta i pola i dobili 3 reke. E, to smo mi sve dobili. Znači, 4 mjeseca od poplave. Svi mi, onaj građani Magla, očekujemo više.
Obnova kuće nakon nezapamćenih poplava u Bosni i Hercegovini nije ni blizu završetka. Političari su građanima umjesto pomoći dali samo prazna obećanja. Upravo zbog takvog odnosa vlasti prema ugroženom stanovništvu, David Bart, direktor misije Američke agencije za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini, i pukovnik Scott Miller, vojni ataše u Bosni i Hercegovini, u zajedničkom tekstu objavljenom na stranici Američke ambasade javno su kritikovali vlasti u zemlji jer ne rade svoj posao. U tekstu je između ostalog navedeno.
Tragične poplave su porodicama oduzele dvije najpotrebnije stvari, sigurnost sopstvenog doma i produktivno zaposlenje. Ali političari u Bosni i Hercegovini su se pokazali nesposobnim i nespremnim da prate napore međunarodne zajednice, makar i sa pola intenziteta, odlučujući da se ponašaju po svom standardnom običaju favoritizma, interesa stranke, tajnih dogovora i prebacivanja krivice na drugog. Na donatorskoj konferenciji održanoj u julu, međunarodna zajednica je osigurala više od 800 miliona eura u cilju pomoći poplavljenim područjima. Više od 100 miliona eura od tih sredstava je već potrošeno na humanitarnu pomoć koju je međunarodna zajednica uputila neposredno nakon poplava ili na projekte obnove i oporavka od poplava. Međutim, međunarodne institucije su vlastima BiH obezbijedile više od pola milijarde eura za pomoć i oporavak od poplava. Malo je šta od tog novca stiglo do ugroženih građana ili opština. 4 mjeseca prošlo od prvih poplava, a BiH političari niti imaju kakav plan, niti čak ozbiljnu ideju koju bi mogli ponuditi za oporavak. Žrtve poplava skoro ništa nisu dobile osim praznih obećanja i izgovora od svojih lidera. Umjesto toga, ti isti lideri su brzo iskoristili međunarodnu pomoć da napune vreće kojima pokrivaju postojeće rupe u budžetu koje su nastale kao rezultat njihove politike, a vrlo malo sredstava je otišlo za pomoć poplavljenima, a sada traže preostala sredstva.
Radio Slobodna Evropa.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U intervju za naš program direktor USAID-a za Bosnu i Hercegovinu David Bart govori o motivima za svoj oštar osvrt na nedostatak političkih napora da se pomogne građanima koji su pogođeni poplavama, te da se umjesto toga pokrpe rupe u budžetima. Gospodine Bart, kakvo je vaše mišljenje o nedostatku političke volje da se pomogne građanima, naročito sada kada je i međunarodna zajednica više nego spremna da pomogne?
Mislim da je to izuzetno uznemirujuće, jer je prva zadaća vlada da zaštiti dobrobit svih građana. Nisu u pitanju nedostaci resursa, oni su dostupni ukoliko se organizujete i posvetite se tome, da odete na teren i uradite posao. Neću prozivati nikoga iz vlasti pojedinačno, ali vidim sveukupni efekat. Kada odem na teren, vidim međunarodne donatore, privatni sektor, vidim zajednice kako se same organizuju. Ono što je bolno i očito jeste nedostatak učešća i intervencije tijela koja su zadužena da rade taj posao.
Što leži iza zahtjeva političara za više novca, ako znamo da su do sada uradili tako malo?
Ne mogu govoriti o pozadini, ali vidim efekte. Međunarodna zajednica je tu da pomogne i mi ćemo pomoći. Opredijeljeni smo da obezbijedimo resurse gdje god možemo, ali nam u tome treba partner. Treba nam pomoć vlada na svim nivoima da napravimo prioritete. Za mene najveći teror i strah koji me drži budnim je činjenica da se slaba infrastruktura koja je popustila i zbog koje su se rijeke izlile, ni nakon prvih poplava nije popravila, a već imamo nove poplave i bit će ih još. To su stvari koje međunarodna zajednica ne može uraditi. To su stvari u nadležnosti općina, kantona, entiteta i države. Svi nivoji to moraju da radi, svako za sebe, da ih identifikuje i napravi prioritete.
Ako se ovako nastavi, ljudi će očito biti u većoj opasnosti nego što su sada. Kakva su vaša predviđanja? Bi li bilo efikasnije da sav posao možda preuzme međunarodna zajednica? Jer ono što su uradile vladine organizacije očito nije dovoljno. Urađenim se praktično može smatrati samo ono što su napravile međunarodne organizacije.
To nije ono što bih ja želio da se dogodi. Želio bih da građani ove zemlje imaju koristi od vlade koja odgovara na njihove potrebe. Ja bih najviše volio da nismo ovdje kao donatorska organizacija i na tome radimo. Ima svijetlih primjera i elemenata u vladama koji su bile od pomoći, koje su bile konstruktivne ili nam bar nisu stajale na putu. Na kratke staze, međutim, nisam vidio da se stvari poboljšavaju. Međunarodna zajednica će morati ostati budna i pomoći gdje može. Problem je što su resursi kojima raspolažemo ograničeni i nisu ni izbliza dovoljni da pokriju posao koji se mora uraditi.
Možemo li vjerovati političarima? Čini se da su građani puno organizovaniji i više spremni da pomognu od njih.
Pa to su dvije potpuno različite stvari. Prvo, zapanjujuće kako su građani jedni drugima pružali pomoć. I to puno govori o prirodi i karakteru ljudi u ovoj zemlji. Oba entiteta, sve nacije, nije važno ko je ko, jer kada je opasnost prisutna, svi pomažu. I kada je prošla opasnost, izašli su sa lopatama, rukavicama, kantama i nije bilo važno kome, važno je da pomažu. I to puno govori o Bosni i Hercegovini. A što se tiče političara i toga može li im se vjerovati, imate izbore i građani moraju donijeti odluku. Ako mislite da ste dobili uslugu, da to zadovoljava vaše potrebe za sav porez koji ste platili i da vam je omogućeno da izdržavate porodicu ili radite, znate šta ćete izabrati. Ako osjećate da ništa niste dobili za uzvrat od institucija vlasti, potporu i uslugu na koju građani imaju pravo, onda i u tom pravcu nešto možete izabrati.
Čini li vam se, međutim, da bi izbornu kampanju političari mogli okrenuti u smjeru izgradnje atmosfere straha i nepovjerenja?
To je svakako bio uzorak koji se ponavljao u prošlosti. Nadam se da su se ljudi dovoljno izvještili da ne padnu na to. Svijet se globalizirao i građani moraju da prevaziđu strahove i razmisle kako možemo dijeliti konstruktivnu budućnost. To ne znači da trebamo zaboraviti prošlost. Treba prepoznati i ispričati tragičnu priču Bosne i Hercegovine, njenih ljudi, svih nacionalnosti, ali to ne može biti smetnja u izgradnji bolje budućnosti za njihovu djecu. Sa ovolikom nezaposlenošću, gdje dvoje od troje mladih ljudi žele posao, a ne mogu ga naći, bio bih mnogo sumnjičav ako bi mi bilo koji političar pričao više o etničkim nego o ekonomskim pitanjima.
Na bazi svega, kakva je poruka građanima Bosne i Hercegovine?
Ona je ista kakvu bih dao bilo kojem građaninu zemlje koja ide ka demokratskim procesima. Koristi glavu, misli. Iskoristi ono što ti je rečeno i okruži se ljudima koji smatraš vrijednim tvog povjerenja, ljudima koji dijele tvoje vrijednosti i koji imaju prioritete kakve smatraš da moraju imati. Kada idemo i pitamo ljude koja su to bitna pitanja s kojima se treba suočiti, dobijamo dva odgovora: zapošljavanje i korupcija. To su stvari do kojih je ljudima stalo i kad odu glasati treba da se zapitaju glasamo li za više ili manje posla, za više ili manje korupcije. Mislim da to treba biti vodilja. Ogroman je broj kandidata na listama i znam da ljudi glasaju po tradicionalnom uzorku, ali moja bi im poruka bila da malo kritički razmisli i zapitaju se.
Mr. Bart, thank you very much for this conversation.
My pleasure, thank you very much.
Bilo mi je zadovoljstvo, hvala i vama.
Ostaćemo još malo kod domaćinskog odnosa prema donatorskim sredstvima i naporima da nakon poplava život u pogođenim krajevima vrate u normalu. Ovaj put idemo u Doboj gdje Evropska unija obnavlja dva devastirana obdaništa. Radovi u najvećem centralnom obdaništu još nisu okončani, dok je početkom ove sedmice za djecu ponovo otvoreno manje obdanište iza zgrade gradske uprave. Ali mukama nije kraj. Zaposleni roditelji ne mogu ostaviti djecu, jer vrtić radi do podneva. Slušamo Arnesa Grbešića.
Poslije 4 mjeseca od majske poplave u Doboju je otvoreno prvo javno obdanište. Uređenje interijera nije u potpunosti završeno, jer sav namještaj još nije isporučen, kaže vaspitačica Ljubinka Zelić.
Dobili smo stolove, stolice, dosta igračaka, bila je dosta donacija, znači ono što očekujemo to su krevetići i ormarić.
U obdaništu koje je za djecu otvoreno od 15. septembra dnevno boravi 120 mališana, dok je do sad oko 190 porodica obnovilo ugovore sa upravom ove predškolske ustanove. Prije poplava u maju u javnim vrtićima je bilo 280 djece. U otvorenom vrtiću je trenutno organizovan poludnevni boravak za djecu od 6.30 do 12.30.
Roditelji koji radi, njima neće odgovarati u radno vrijeme. Pretežno svi radi do 3, do 4, šta posle 12?
Ljudi, ako se moraju snaći od 12, onda bolje mi da se snađe za cijeli dan.
Za građanje mislim da ne odgovaram.
U redu, oni koji imaju baku i dedu ili nekoga onako da uskoče, ali šta je s nama koji nemamo?
Zbog takvog radnog vremena, mnogim roditeljima čija su djeca ponovo krenula u obdanište je neophodna podrška njihovih roditelja.
Radi oba dve prvu smjenu, otac radi do 5, majka do 3, jedno dovede, u stvari ja idem po njega.
Po svim ovim njihovim obećanjima to će veoma brzo krenuti, sve normalno, tako da smo zadovoljni.
Direktorica javne ustanove Majka Jugovića Doboj, Slavica Živković.
Prihvatili smo djecu iz centralnog objekta i zbog povećanog broja djece odlučili se na poludnevni boravak, što znači da djeca dolaze ovdje u 6.30 i u ustanovi se zadržavaju do 12.30. Djeca usto imaju i uključen cjeloviti vaspitno-obrazovni program. A mi se nadamo da ćemo vrlo brzo, negdje početkom oktobra, pustiti i centralni objekat u rad, tako da će se ustanova vratiti na cjelodnevni vaspitno-obrazovni program.
U obdaništu se nadaju da će se građani moći uklopiti u novo radno vrijeme. Roditeljima poručuju da će njihova djeca boraviti u adekvatnim uslovima i da su posljedice razorne poplave sanirane. Šef kuhinje u obdaništu Slavko Tošić.
Pa mi smo se trudili maksimalno da uradimo. Ja mislim da je čisto perfektno. Da to ne može doći svaki sanitarni inspektor da uzme sve brisove, da vidi da inspekcija izvršena. Sve, znači suđe otkuvano.
Dok obdanište bude radilo prema privremenom radnom vremenu, u kuhinji se neće pripremati hrana, kaže Tošić.
UNICEF je organizovao hranu za djecu za poludnevni boravak.
Vrtić je obnovljen sredstvima Europske unije. U renoviranje je uloženo oko 120.000 maraka. Postavljene su nove električne i vodoinstalacije, urađeni sanitarni čvorovi, stolarija i podovi, te nova fasada. U obnovu centralnog obdaništa Europska unija uložit će oko 400.000 maraka. Riječ je o sredstvima iz EU programa za oporavak od poplava, govori Melvin Asin iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Nakon faze hitne pomoći mi sada pomažemo Bosni i Hercegovini u fazi obnove. Jedan od naših prioriteta bile su ključne obrazovne ustanove zbog početka školske godine. Ovaj obnovljeni vrtić je jedan od prvih primjera i najbolji primjer kako naša podrška može da pomogne u obnovi ove regije. Ovo je samo jedna od mjera koju mi nastojimo da pomognemo općini Doboj. Tu uključujemo također i pomoć preduzećima, upravnim zgradama i tako dalje.
Da nije međunarodnih donatora, obnova predškolskih ustanova u Doboju bila bi još sporija, što potvrđuje činjenica da u trećem javnom vrtiću u Dobojskom Starom gradu renoviranje poslije majske poplave još nije ni počelo. Ta činjenica ne predstavlja iznenađenje u zemlji u kojoj se predškolskom obrazovanju ne poklanja dovoljno pažnje. Direktorica Centra za socijalni rad u Doboju, Danka Sušić.
Na nivou Bosne i Hercegovine, Republike Srpske pa i same opštine Doboj, taj procenat obuhvaćenosti je dosta mali. On se u Bosni i Hercegovini kreće oko 8%, znači zavisno od opštine do opštine, od kantona do kantona, ali je to prosjek oko 8%, tako je i ovdje u Doboju, iako je to procenat nezadovoljavajući obzirom na procente u svijetu.
Čuli ste kraće izdanje emisije Pred vratima Europe, koju je priredila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom četvrte godine postojanja psihoanalitičke službe u Crnoj Gori u Budvi je održan stručni seminar. Naša reporterka Jasna Vukićević htjela je saznati šta je to ljubav. Njeno istraživanje među učesnicima seminara pokazalo je da jednostavan odgovor može prouzročiti najkomplikovanije odgovore.
Društvo za razvoj psihoanalize četvrtu godinu postojanja obilježilo je okupljanjem u Budvi na temu adolescencije i ljubav. Primjerima iz prakse psihoanalitičari su govorili o seksualnosti, identitetu i zlostavljanju adolescenata, a mi smo učesnicima postavili jednostavno pitanje koje ima najkomplikovaniji odgovor na svijetu. Što je ljubav? Psihologinja Maruška Drašković.
Danas sam pričala s jednom mojom drugaricom koja kaže, mi nismo tako mlade više, ali izgusile smo ljubav i starenje u ljubavi. I onda ona kaže, kako se sad sa 60-ih kusur godina suočava sa tim, da li nju njen muž voli s kojim živi, eto 40 godina. A ja sam shvatila u jednom momentu, ja kažem, nije ljubav ono što mi očekujemo da jeste. Ljubav prosto ima svoja razna lica. I naše očekivanje su da će onaj drugi za koga mislimo da nas voli, raditi i misliti i činiti i ponašati se na isti onaj način kako bih ja voljela da on to radi. Razumete? E to je ta suštinska zabluda. Ja mislim da smo mi tada u dubokoj, najdubljoj zabludi, jer onda smo u toj simbiozi, onda smo ukvačeni, onda smo kao udicom zakačeni nekome za leđa, za glavu, kao ono kišobran kad stavite iza oko vratnika, jel, da vam ne smeta, i tako smo zakačeni, i onda vas sa tim kišobranom svako može vući. I onda imamo doživljaj da smo stalno nesretni jer taj neko drugi ne čini ono što meni, što ja smatram da je ljubav, i ne ispunjava moje želje na onaj način na koje.
Kako o ljubavi razmišljaju oni koji joj se tek nadaju?
Ne znam.
Definicija ljubavi.
Pa ja sad ne znam, ja bih rekla neka interakcija između dvoje ljudi, stvaranje nekog zajedničkog svijeta.
Teško je definicirati.
Pa vrlo je teško, to što obuhvata mnogo stvari, nikad nije samo jedno, jednostrano. Onda mislim da često ono što definišu danas kao ljubav zapravo nije ljubav, već je vrlo neke sebične težnje, ideali. Pa što očekujem ljubavi? Pa vjerojatno spajanje s nekom drugom osobom, prihvatanje nje u potpunosti, kao individue sa svim svojim osobinama, istovremeno poštovanje toga i sposobnost za međusobno dijeljenje, za interakciju, tako dalje.
Psihologinja Maruška Drašković.
Da danas živimo u toj jednoj simbiozi koja je u stvari jedno grčenje, jedno stezanje, jer niko nema svoju individualnost, i meni je to nekako najporaznije saznanje da ljudi strašno danas žive u tom jednom očajničkom očekivanju da će drugi potpuno da razumije moje misli, moje ideje, da treba da zna što ja mislim kad ja uradim ovako ili ovako, zamišljam da taj treba potpuno automatski da prepozna da ja želim nešto i da on treba to da uradi, e onda mi je dokazao ljubav.
O tome je li ljubav osjećaj, umijeće ili sposobnost, postoji mnoštvo mogućih odgovora, no bez obzira na naučno objašnjenje i odlike savremenog društva koje potencira pripadnost grupi, pojam ljubavi se za mnoge nije promijenio vjekovima, kaže trening psihoanalitičarka Abigail Golomb iz Izraela.
I think that some of the outside expressions can be very different.
Iako spoljašnja obilježja ljubavi mogu biti veoma različita u različitim kulturama, unutrašnji osjećaj intimnosti između dvije osobe koje se vole je danas zapravo jednak onome prije stotine godina. Ljudima treba osjećaj da su željeni, da su po nečemu veoma specijalne osobe i da na svijetu postoji jedna specijalna osoba koja vas čini posebnom. Za većinu ljudi to je ljubav.
Is love.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Za razliku od opšte tendencije, zlatiborska sela ne napuštaju mladi ljudi. Dapače, ulaganje u kvalitetu života rezultiraju čak i vraćanjem onih koji su otišli. Jer su i mjesta rođenja sada asfaltirana, imaju gradski vodovod, otvorena su 4 dječja vrtića. Porodicu Marijanović iz sela Mušete posjetila je Novka Ilić.
Kada se Marko Marijanović oženio, rešio je da ostane u svom selu Mušvete, u porodičnoj kući u kojoj sada žive 4 generacije. Selo je udaljeno oko 10 km od Čajetine, a nedavno je dobilo asfalt.
Mi smo se odlučili da ostanemo, da živimo na selu, zato što imamo ovdje sve uslove neophodne za život. Zasnovali smo ovdje porodicu, imamo dvoje dece, ja sam zaposlen u Čajetini, putujem svakog dana, vodim starijeg sina u vrtić sa sobom. Žena je na porodiljskom, imamo mališu drugog koji ima 8 mjeseci, no ovdje sam svoj na svome. Imamo imanje koje obrađujemo, gajimo stoku, živimo i od poljoprivrede i samostalnog rada. Ko može i ko želi da ostane, treba da ostane.
Markova supruga Snežana je iz grada, došla je iz Užica u selo Mušvete. Kaže, sve ima, kuća je velika, moderna, zdrave hrane u izobilju.
Pa super, imamo sve uslove za život, sve odlično funkcionišemo, svi se lepo slažemo, tu smo da se pomognemo, šta god da treba, samo kod dece najviše ručak i to je to što ja radim.
Milan, Markov otac, bio je presrećan kada je njegov sin odlučio da ostane u selu i tu zasnuje porodicu. Selo Mušvete je oživelo, nije zapušteno i staračko kao mnoga sela u Srbiji.
Generacije su moje stvarale pre mene, deda, otac, ja sam nastavio. Kad je sin oženio, pitao sam ga, hoće li da ostane ovdje da zasnuje porodicu, on je prihvatio to i što je meni drago i što kažu, imam dva unuka, to mi je najveće bogatstvo, kuću sam im sagradio.
Mi smo ponosni ovdje na Mušvete što je dosta mladih ostalo. U komšiluku stvarno imam dosta mladih ljudi. Može lepo da se živi sa umjerenim radom. Imamo svi aute, imamo put. Znači za tren oka smo u Užicu, u Čajetini, Mokra Gora. Bilo ko ima uslova treba da se vrati na selo. Da nam ne zarastaju imanja, livade, ode sve u Trnje, ode Bestraga, nas je sve manje i manje.
Kao retko gde u zlatiborskim selima otvaraju se dečiji vrtići. Tako su sela Mačkat, Kriva Reka, Ljubiš i Šljivovica dobili vrtiće, ali sva sela imaju asfalt, vodu. Mnogo se ulaže u seosku infrastrukturu i to daje rezultate, kaže predsjednik Čajetinske opštine Milan Stamatović, koji je već treći mandat na ovom mestu.
Tu osnovnu infrastrukturu smo uradili, a misli se na prilazne puteve, na rekonstrukciju elektromreže i u vodovodne mreže. Mora da se popravi ambijent i uslovi života na selu, da imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. I u zadnjih nekoliko godina smo u seoskim mesnim zajednicama izgradili 4 dečija vrtića. Povećava se broj novorođene dece u ovim seoskim mesnim zajednicama i upisane dece u prvi razred.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I da, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. S Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.